Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio u sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice u Sarajevu svetu arhijerejsku liturgiju. Povodom 60 godina monaškog i 40 godina arhijerejskog služenja mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja i uručio orden svetog kralja Milutina za obnoviteljski rad.
Ima prostora za povećanje penzija i to će biti realizovano u skladu sa ranije dogovorenom dinamikom, izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Od sutra u Srpskoj počinje podjela regresiranog goriva poljoprivrednicima za jesenju sjetvu.
Obama spasi obraz postizanjem dogovora sa Rusijom o Siriji, piše američka štampa.
Slovenački teniser Aljaž Bedene, pobjednik ATP Challengera Banja Luka 2013.
Vrijeme pretežno sunčano u Banja Luci, 27 stepeni trenutno. Drugog dana posjete mitropoliji Dabrobosanskoj, njegova svetost patrijarh srpski Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi rođenja presvete Bogorodice u Sarajevu. Poslije podnevnim časovima patrijarh će osveštati novoizgrađeni objekat administrativnog centra grada Istočno Sarajevo, izvještava Radan Škipina.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej uz sasluženje više arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom obilježavanja jubilarnih godišnjica svešteno-monaškog i arhijerejskog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja. Za svoju višedecenijsku predanu službi crkvi i narodu i izuzetan obnoviteljski rad Srpski arhijerejski sabor odlikovao je mitropolita Nikolaja ordenom svetog kralja Milutina koji mu je danas uručen. Patrijarh je poželio mitropolitu da ostatak svog života provede na slavu Bogu i dobrobit srpskog naroda rasejanog širom svijeta i da ostane revnostan i predan svetoj apostolskoj službi.
Današnje sveto sabranje zaslužuje da se nađemo danas ovdje, da svi zajednički Bogu zablagodarimo što je Gospod našem dragom mitropolitu dao tu priliku da služi Bogu i svome narodu.
U svojoj besedi patrijarh je rekao da se pravoslavna crkva ne moli samo za srpski narod, već za sve ljude i narode svijeta kao djecu Božiju. Pozvao je malobrojne preostale sarajevske Srbe da s ponosom nose svoj krst.
Čujem da je nekada bilo ovdje, ne tako davno, preko 150.000 Srba, samo u gradu Sarajevu. Danas vas je mali broj, ali Gospod ne ocenjuje vrednost svetog naroda po broju, nego po onome što daje, onome kako služi večnoj istini, kako služi Bogu i svome narodu.
Liturgiju u sabornom hramu u Sarajevu prisustvovali su brojni vjernici, načelnici opština šire Sarajevsko-Romanijske regije i predstavnice Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. U ovim trenucima patrijarh Irinej osvještava novoizgrađeni objekat administrativnog centra grada Istočno Sarajevo, čime se i završava dvodnevna posjeta njegove svetosti mitropoliji Dabrobosanskoj.
U crkvi prepodobne majke Paraskeve u Podbrdu kod Mrković grada danas je obilježena slava Bihaćko-Petrovačke eparhije Sabor Srba Svetitelja i 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta.
Svetu arhijerejsku liturgiju služili su vladika Bihaćko-Petrovački Atanasije i Budimljansko-Nikšićki Joanikije u sasluženje sveštenstva eparhije. Saborovanju je osim delegacije vlade Republike Srpske prisustvovao i ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković te načelnici opština Zapadne Krajine.
Aktuelno u politici, predsjednica vlade Srpske i član izvršnog odbora SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da vlada Srpske redovno izvršava svoje budžetske obaveze i da julsko povećanje plata nije imalo nikakve negativne efekte na republičku kasu. Cvijanović je naglasila da ima prostora za povećanje penzija i da će to biti realizovano u skladu sa ranije dogovorenom dinamikom. Prema njenim riječima, došlo je do određenih pomaka u privrednom i ekonomskom sektoru kao i do povećanja industrijske proizvodnje i izvoznih aktivnosti, pripremila Gostimir Kajeskić.
Premijerka Željka Cvijanović rekla je da nije bilo zastoja u izvršavanju budžetskih obaveza i naglasila da nisu tačne tvrdnje opozicije da je ekonomska situacija u Srpskoj teška. Osim povećanja penzija, vlada Srpske traži mogućnost da od početka naredne godine dođe do vraćanja umanjenih plata budžetskim korisnicima za 5%. U SNSD-u smatraju da u vrijeme ekonomske krize najstarije generacije stanovništva ne mogu da nose najveći teret, rekla je Cvijanovićeva i dodala da će vlada naći sredstva za povećanje penzija.
Od vlade izvršni odbor je zatražio da se provede i da se donese, dakle, odluke odgovarajuće izvrše promjene zakona u skladu sa odlukom vlade da se povećaju penzije i to prema formuli koju je utvrdila vlada, a koja će biti konačno i prezentovana sutra već, pošto vlada usvojeni sve one potrebne izmjene zakona i nakon što to verifikuje sa udruženjem penzionera.
Prema riječima premijerke Cvijanović, SNSD je dao punu podršku aktivnostima vlade u preduzetim radnjama i istragama u fabrici Glinice Birač, gdje je stanje normalizovano te radnici redovno primaju plate. Istraga o malverzacijama u Birču bit će nastavljena, rekla je Cvijanovićeva.
Dakle, stav SNSD-a, naravno vlade koja je preduzela sve te aktivnosti da spasi birač, jeste da svako ko je odgovoran i svako ko je oštetio Republiku Srpsku treba da odgovara. Priče o tome kako je ovaj ili onaj uključen određena aktivnost, ja molim te političare opozicione da izađu precizno sa imenima, sa podacima.
Odgovarajući na svakodnevne prozivke opozicije, Cvijanovićeva je poručila da SNSD-u niko neće držati lekcije kako treba nešto da radi, te da o sposobnostima opozicije najbolje govore rezultati njihove vladavine. SNSD je godinama bez SDS-a veoma dobro štitio interese Republike Srpske, rekla je Cvijanovićeva. Govoreći o zatraženoj smjeni ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića iz SDS-a, Cvijanovićeva je rekla da on nije radio na zaštiti interesa Republike Srpske i domaće poljoprivrede i zato je SNSD pokrenuo inicijativu za njegovu smjenu.
Ovo definiše odnos SNSD-a prema SDS-u koji nije znao da iskoristi priliku koja mu je data u zajedničkom pozicioniranju radna da se zaštite interese Republike. To nema veze sa gospodinom Šarovićem, sa dizanjem ruku, glasanjem, izjašnjanjem, pogotovo nema veze sa onim nebulozama kako sada da bi SNSD za Boga realizovao ovu inicijativu treba da moli bošnjačke lidere. Nikoga ne moli SNSD, to je trajni stav.
Premijerka i član izvršnog odbora SNSD-a Željka Cvijanović ponovila je povodom slučaja Sedić i Finci stav SNSD-a da treba sprovesti suštinu ove odluke, a ne želje političkih struktura iz Federacije BiH. Ona je još jednom ponovila da treba ukloniti diskriminatorske odredbe iz procesa kandidovanja za člana predsjedništva BiH.
Još u stranačkim aktuelnostima, SDS, stanje u ekonomiji Srpske, bila je tema na današnjoj vanrednoj preskonferenciji Srpske demokratske stranke. Poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini Srpske Miladin Stanić pozvao je vlast da na odgovoran način sagleda situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska i njeni građani.
Ukazujemo da je loše ekonomsko stanje ključni problem i opasnost za urušavanje Republike Srpske. Dakle, još jednom ponavljamo da nikakva priča neće spasiti od urušavanja Republike Srpske, nego je vrijeme da se uozbiljimo i da počnemo donositi odgovornije odluke i da ekonomski stabilizujemo ovaj naš prostor.
Aktuelno u poljoprivredi podjela regresiranog goriva koje je vlada Srpske obezbijedila za jesenju sjetvu počinje od sutra. Registrovani poljoprivredni proizvođači dobit će 50 litara dizel goriva po hektaru sjetvene površine po cijeni za 60 feninga nižoj od prodajne. Gorivo se može preuzeti tokom naredna dva mjeseca kod ovlaštenih distributera. Premijerka Srpske Željka Cvijanović potvrdila je danas da će podjela regresiranog goriva početi kako je najavilo resorno ministarstvo. Opširnije Vesna Jevtić.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj dobit će regresirano gorivo kao pomoć za predstojeću jesenju sjetvu. Gorivo čini i do 30% troškova poljoprivredne proizvodnje, zbog čega je ovakva pomoć dragocjena. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Pomoć države po litri nafte od 60 feningi znači puno poljoprivrednim proizvođačima koji su iscrpljeni kroz 3 godine suše i 1 godinu poplavnu, smanjiti ulaganja u jesenju sjetvu, što će direktno uticati i na povećanje zasijanih površina.
50 litara goriva po jednom hektaru sasvim je dovoljno za jesenju obradu zemljišta i sjetvu ozimih kultura, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Rade Jovičević.
Kad se tiče količina, nama je uvijek malo, međutim, ja mislim da ovo može da prođe, pošto očekujemo da će biti u proljetnoj sjetvi, da će biti ponovo. Ja konkretno se bavim povrtlarskom proizvodnjom, gdje treba nekad navodnjavak, gdje više prohoda ima po jedinici površine, ali jesenju sjetvu to može da pokrije.
Poljoprivrednici su pohvalili podjelu regresiranog goriva 15 dana prije početka sjetve. Nikola Aleksić iz Golog Brda kod Bijeljine planirao je sjetvu ozimih žitarica na 5 hektara.
Svakako da će regresirano gorivo doći dobro i pravovremeno. Spominje se cifra da će to biti 0,60 feniga, po meni bi možda trebalo i malo više da bude jer je stanje u agraru jako teško i mislim da bi možda ta nafta regresirana trebala biti možda nešto jeftinija. Pozdravljam tu inicijativu i samo bi dobro bilo da distribucija bude obavljena na više punktova, da bude što pristupačnije poljoprivrednim proizvođačima.
Prije preuzimanja goriva na benzinskim pumpama poljoprivrednici su dužni da u nadležna opštinska ili gradska odjeljenja donesu ličnu kartu i kopiju registracije gazdinstva i popune obrazac o potrebnim količinama goriva. Osim na 73 pumpe Nestro Petrola, poljoprivrednici će plavi dizel moći da preuzmu i na pumpama još 17 distributera.
16 časova 11 minuta u nastavku dnevnika.
Obilježeno 22 godine od formiranja 16. krajiške brigade Vojske Republike Srpske.
Na Ibarskoj magistrali teška saobraćajna nesreća poginula dva brata rukometaši Beogradskog kluba Partizan.
Evakuisano više od 5000 ljudi u Meksiku zbog naleta oluje.
Dan nestalih odbrambeno-otadžbinskog rata obilježen je danas u Nevesinju, informiše Božidar Stajčić.
Od ukupnog broja Srba sa područja Hercegovine, za kojima se još traga, 57 njih su stradali kao civili. Miroslav Mrkajić od 92. traga za ocem Petrom koji je zarobljen u Bradini, a potom ranjen u Konjicu u logoru Musala. Tu mu se gubi svaki trag. Porodici su stizale brojne informacije, ali ni jedna od instituta za nestale BiH, tužilaštva, policije. Sin Miroslav kaže:
našim traganjem uspio smo da dođemo do nejedne moguće lokacije u Konjicu, ali već evo treća godina od strane tužilaštva nema, znači, odobrenja da se izvrši na toj mogućoj, na toj lokaciji, znači da se uzme samo jedan uzorak kosti da bi se izvršila, znači, DNK analiza i utvrdilo da li je tu moj otac ili neko drugi ili nema niko.
Milenko Milović iz Mostara zarobljen je polovinom juna 1992. godine u Mostaru kao vojnik. Porodica nikada nije saznala šta se sa njim desilo, iako su od 1997. godine iz federalnih komisija za traženje nestalih obećavali da će pronaći posmrtne ostatke. Porodica tvrdi da lice koje zna činjenice neće da ih kaže. Obrad Milović, otac nestalog.
Dodatni zločin je svaki za onoga čovjeka koji se ne zna za njega do sada. Jer zločin je bio kad se je pogubljen i nestao. A drugi je zločin što roditeljima otežava velike probleme. Ne znam za svoga najmilijeg.
Porodice nestalih Srba ogorčene su na Institut za nestale Bosne i Hercegovine, tužilaštvo i laboratoriju u Tuzli zbog sporosti i, kako tvrde, opstrukcija u traženju nestalih Srba. U spomen kostornici u Nevesinju još 51 tijelo neidentifikovano. Predrag Kovačević, predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih Istočne Hercegovine.
Sama činjenica da su sve ta tijela koja su dobivena ovdje, dobivena su uglavnom ratnim razmjenama. Znači to je 93. do 95. Malo se tijela, barem srpski predstavnici, malo tijela nađu u ovom zadnje 10 godina, ja mislim nije pronađeno 5 do 10 tijela.
Miroslav Muratović, istražilac Instituta za nestale BiH, Terenska kancelarija Nevesinje, kaže da će proces pronalaženja ići sve sporije.
Drugo je opstrukcije koje postoje od državnog tužilaštva, jer se dugo čeka na izdavanje naredbe za ekshumaciju ili reekshumaciju. I treće je pomeni loš rad laboratorije.
Predstavnici udruženja nestalih i poginulih Istočne Hercegovine, lokalnih i državnih institucija položili su cvijeće u spomen parku i spomen kosturnici, a za stradale je služen pomen u hramu Vaznesenja Hristovog u Nevesinju.
Polaganjem vijenaca na spomen obilježje i paljenjem svijeća u Mašićima kod Gradiške obilježena je 22. godišnjica početka borbenog puta 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Za razliku od prethodnih godina kada se ovaj datum obilježavao na republičkom nivou, ove godine obilježavanje godišnjice bilo je lokalno, informiše Borislav Švraka.
Odluka organizacijnog odbora da se ove godine ne organizuje tradicionalno druženje pripadnika slavne 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske u Mašićima kod boraca izazvala ogorčenje, kažu borci Mirko Kojić i Rade Bosnić.
Bilo je to tradicionalno sa nekim vojničkim ručkom i to, a sada došlo vrijeme da i toga više nema. I eto, spalo je na našu mjesnu boračku organizaciju.
Nalazili smo se ovdje da vidimo te svoje drugove koji smo prije 20 godina bili zajedno po 3-4-5 godina u rovu. Tako da se malo obiđemo, jer teška su vremena i to je jedini dan kad se ti 16. preživjeli mogu i sasati i vidjeti.
Iz Mašića 16. septembra 1991. godine u odbranu srpskog naroda krenula je slavna brigada na borbeni put dug 1727 dana. Ovaj značajan datum od zaborava nastoji da sačuva lokalna vlast u Gradišci, kaže načelnik opštine Zoran Latinović.
Svi narodi koji zaborave svoju istoriju, vrlo lako im se ta istorija može vratiti, tako da u tome dijelu bit ćemo apsolutno opredeljeni da se svi značajniji datumi sa naslova lokalne zajednice dostojanstveno obilježavaju.
Tokom 4 godine kroz brigadu je prošlo više od 14.000 boraca. 434 borca se nisu vratila sa ratišta, ugradivši svoje živote u temelje Republike Srpske, a 2.000 ih je ranjeno. Za zasluge u ratu brigada je odlikovana ordenom Nemanjića, najvećim vojnim priznanjem Republike Srpske.
16. septembar u Mašićima, 15. na Solunskom frontu. Na spomenik solunskim dobrovoljcima na Sokolcu položeni su vijenci povodom obilježavanja početka proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu 15. septembra 1918. godine.
Na spomenik je upisano 360 imena poginulih boraca sa područja ove opštine. U 27 grobalja na Krfu sahranjeno je 10.000 poginulih srpskih vojnika.
Još o ratu i posleratnim problemima. U alternativnom smještaju na području Bijeljine, Lopara i Ugljevika živi još 368 porodica. Svoje stambeno pitanje i oni bi trebalo da riješe uskoro. Naime, Ministarstvo Srpske produžilo je rok za podnošenje prijava na javni poziv u okviru regionalnog stambenog programa do 30. oktobra ove godine. Poziv je upućen licima iz ovih kategorija koje do sada nisu dobila nikakva sredstva za rješavanje stambenog pitanja. Prioritet imaju socijalno ugroženi. Slađana Radovanović.
Boro Malenović iz Bugojna selio se 10 puta. Kuća i pomoćne zgrade su mu porušeni nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a 50 dunuma zemlje i šume ne može da proda. Kaže da sam ne može da riješi svoje stambeno pitanje.
Pa se ne meram, kako će zbrinuti sam? Da ako me ne pomogne niko, otkud će zbrinuti? Godine smo osvojile, eto. Ili da mi dadnu smještaj neki, ili da mi dadnu nešto da napravi, eto. Ili naknadu nekog novca, šta bide.
Razočaran je i Živorad Todorović iz Požarnice kod Tuzle.
Ja predajem do sad 20 puta, ništa nisam do sad uradio, pa ne znam i sad. Kuću i prateći zgrade, što ništa drugo ne posebno, nešto nisam imao.
Predsjednik regionalnog udruženja izbjeglih i raseljenih Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Janje, Veljko Stevanović, podržava ovaj projekat.
Donacije su sad trenutno koje se nude za obnovu porušene imovine na prostorima federacije dogovorene da se radi po sistemu ključ u ruke u visini do 25.000 maraka. Oni koji žele da ostane na prostorima Republike Srpske, koji imaju kupljen plac, ne mogu dalje da nastave, a nisu nikad ništa dobijali, imovina im porušena, imaju puno pravo da se jave i Ministarstvo vlade Republike Srpske će da pomogne u visini od 25.000 maraka. Oni ljudi koji imaju plac pa su počeli nešto da rade, završili potloču, isto znači u tu kategoriju.
Na javni poziv mogu se prijaviti raseljena lica u Republici Srpskoj koja traže pomoć u izgradnji stambene jedinice u sadašnjem mjestu boravišta ili za rekonstrukciju stambenih jedinica u ranijem mjestu prebivališta. Prioritet u ostvarivanju ovog prava, za koje je BiH dobila donatorska sredstva od 101 milijuna evra, imaju lica koja nikada nisu primila nikakvu pomoć od entitetskih ministarstava i lokalne zajednice. To se prvenstveno odnosi na korisnike alternativnog smještaja i socijalno ugrožene iz ove kategorije stanovništva, pojašnjava šefica odsjeka za izbjegle i raseljena lica Bijeljina Nada Načić.
Ukupno je 183 prijave, od toga je znači 8 prijava za izbjeglice, a 175 je za raseljena lica.
Na području Republike Srpske ovim projektom obuhvaćeno je 1200 porodica, od kojih je polovina izbjegla iz Hrvatske, a drugu polovinu čine raseljeni koji žele integraciju u Republici Srpskoj.
Iz Srbije aktualno o Kosovu i Metohiji.
Centralna izborna komisija prihvatila je izmijenjeni naziv Srpske liste Građanska inicijativa Srpska za lokalne izbore na Kosovu. Načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić izjavio je da će Srbi pod tim imenom izaći na lokalne izbore. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da je odluka Centralne izborne komisije još loš politički signal. Lokalni izbori na Kosovu su 3. novembra, nakon čega će biti formirana zajednica srpskih opština. Vlada Srbije je pozvala Srbe sa Kosova da izađu na te izbore.
Crna hronika. Rukometaši mlađih kategorija Beogradskog kluba Partizan, braća Jevrem, 16, Ignjat Popović, 18 godina, poginuli su u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali.
Nesreća se dogodila u selu Zagrađe u podnožju rudnika, a osim braće Popović preminula je žena koja je upravljala vozilom. Rukometni klub Partizan duboko žali za gubitkom dvojice dječaka i zbog nedjelje žalosti koja će trajati do petka odgađa mečeve svih kategorija. U policijskoj upravi u Čačku rečeno je da je do nezgode došlo kada je putničko vozilo marke Jugo beogradske registracije u kojem su bili rukometaši iz neutvrđenih razloga prešlo na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudarilo sa teretnim motornim vozilom marke Scania novopazarske registracije.
Iz svijeta dogovor o kontroli sirijskog hemijskog oružja označava djelimičnu pobjedu za sve strane, Washington, Moskvu i režim Asada, osim za pobunjenike.
Washington Post piše da je dogovor na neki način pobjeda predsjednika Amerike Baracka Obame, koji je tako uspio da spasi obraz iz vjerovatne situacije u kojoj bi Kongres odbio napad. List dodaje da bi Obama bez dogovora sa Rusima bio u situaciji da naredi napad suprotno volji Kongresa ili da ne preduzme ništa protiv Asada.
U Iraku novi bombaški napadi.
U današnjem najnovijem talasu napada pobunjenika u Iraku, uglavnom u šiitskim naseljima u centralnim i istočnim regionima zemlje, poginulo je 35 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije automobilskih bombi, ali takve organizovane bombaške napade uglavnom izvodi lokalno krilo Al-Kaide, poznato pod nazivom Islamska država Irak, kako bi poljuljali povjerenje u šiitsku iračku vladu.
Evakuacija u Meksiku.
Dvije jake oluje pogodile su istočnu i zapadnu obalu Meksika. Evakuisano je više od 5000 ljudi u Meksičkom zalivu uoči dolaska uragana Ingrid. Tropska oluja Manuel pogodila je zapadnu obalu zemlje na Tihom okeanu i donijela sa sobom velike kišne padavine. Putne i telekomunikacijske veze su u prekidu.
Još o domaćim aktuelnostima, konkurs za smještaj studenata u studentski centar Nikola Tesla u Banja Luci bit će raspisan sutra 16. septembra i ove akademske godine centar raspolaže sa 1166 kreveta. Opširnije Mirjana Grabež.
Prednost na konkursu imaće studenti sa boljim prosjekom ocjena, djeca palih boraca i ratnih vojnih invalida te studenti iz socijalno ugroženih porodica. Prema riječima VD direktora Banjalučkog studentskog centra Nikola Tesla Nikole Babića, cijena smještaja i hrane ostaće ista kao i prošle godine.
U konkursu bit će transparentno predstavljeni kriteriju poslovi kojih isti moći da konkurišu. Osnovni kriterij je uspjeh u studijama. Na mjesečnom nivou smještaj će iznositi 10 konvertibilnih maraka, a ishrana, ako posmatramo, 2,5 marke, odnosno 75 maraka na mjesečnom nivou.
U studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci studenti će moći konkurisati tokom 8 radnih dana od raspisivanja konkursa.
Sport. Teniser iz Slovenije Aljaž Bedene, pobjednik je 12. ATP Challengera Banja Luka 2013. U tenisu i ostalim sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju.
Dobar dan. Aljaž Bedene je danas u finalu sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4 pobjedio Diega Švarcmana iz Argentine. Nakon pobjede Bedene je zahvalio banjalučkoj publici na podršci.
Sve ostalo od pobjede bi bilo razočaranje za mene i mislim od početka sam igrao lošije zbog problema u ruci, kao što sam rekao, bolelo me zglob, levi zglob, tako da nisam znao gdje stoji backhand, ali na kraju sam rekao moram da osvojim to i baš mislim sve se poklopilo na kraju. Imam dosta prijatelja tu, hvala svima na podršci. Evo, par godina nazad, nadam se da ću osvojiti taj turnir, puno mi znači, evo, ove godine, 2013. to je.
A pobjedom na 12. ATP Challengeru Banja Luka 2013. Aljaž Bedene je osim novčane nagrade osvojio i 100 bodova za svjetsku rang listu. Novak Đoković pobjedio je Miloša Raonića sa 3-0 po setovima 7-6, 6-2 i 6-2 i donio Srbiji izjednačenje na 2-2 u polufinalu Davis Kupa. Odlučujući meč između Janka Tipsarevića i Vasila Pospišila trebalo bi da počne za nekih 10 minuta. Plasman u finale već je obezbjedila Češka pobjedom nad Argentinom. A na Evropskom prvenstvu za košarkaše u Sloveniji znamo sve učesnike četvrt finala iz grupe E. Nakon što je Belgija danas pobjedila Letoniju 60-56, jasno je da su se ove dvije ekipe oprostile od plasmana među 8 najboljih. Od 17:45 igraju Litvanija i Ukrajina, dok se u večernjem terminu od 21:00 sastaju Srbija i Francuska. Podsjećamo, Srbija je kolo prije kraja izborila plasman među 8 najboljih ekipa starog kontinenta. I dvije preostale današnje utakmice u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. Fudbaleri Banjalučkog Borca danas su gosti Veleža u Mostaru u posljednjoj utakmici sedmog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Meč je počeo u 16 časova, a još uvijek nema golova, trenutno 0-0, toliko i Sparta.
Hvala Aleksandra, a u dnevniku prije prognoze vremena informacija o stanju na putevima, saobraćaju u Srpskoj BiH je danas kako na svim važnim putnim pravcima, tako i na graničnim prijelazima pojačan. Iz Automoto Saveza Srpske, Olga Borjanović.
Prema najnovijim informacijama, na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz zemlje se čeka oko 20 minuta, a na graničnim prijelazima Brodi, Donja Gradina, Jasenovac oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je također pojačan intenzitet saobraćaja, ali za sada zadržavanja nisu duža od 10 do 15 minuta. Toliko za ovo vanredno javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske.
U Republici Srpskoj je umjereno oblačno i prijatno toplo vrijeme. U 14 časova Banja Luka je bila najtopliji grad u Srpskoj, 27 stepeni, koliko je trenutno najhladnije Kalinovik, 18 stepeni. O vremenu opširnije Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Kalinovik 18, Han Pjesak 19, Foča, Gadsko, Mrakovica i Drinić 20, Sokolac 21, Srebrenica, Nevesinje i Bileća 22, Trebinje, Mrkonjić grad, Rudo, Zvornik i Ljubinje 23, Novi grad 24, Prijedor, Bijeljina, Ribnik i Srbac 25, Višegrad i Doboj 26 i najtopliji u Banja Luci 27 stepeni. Sutra ujutru umjereno i pretežno oblačno i toplije, ponegdje je moguća slaba kiša na zapadu, jugozapadu i jugu, a ostalim krajima suvo. Tokom dana prijatno, toplo i promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kasno popodne uz nešto oblačnije vrijeme ponegdje u krajini moguća kratkotrajna kiša ili rjeđi pljusak. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, popodne jugozapadni, a u sjevernim prijedolima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na planinama od 8, najviša dnevna od 20 do 26, na sjeveru i sjeveroistoku do 28 stepeni. U Banja Luci jutro toplije i pretežno oblačno sa mogućnošću slabe kiše, tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab i promjenjiv, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna do 26 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio u sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice u Sarajevu, svetu arhijerejsku liturgiju, povodom 60 godina monaškog i 40 godina arhijerejskog služenja mitropolita Davrobosanskog Nikolaja i uručio orden svetog kralja Milutina za obnoviteljski rad.
Ima prostora za povećanje penzija i to će biti realizovano u skladu sa ranije dogovorenom dinamikom, izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Od sutra u Srpskoj počinje podjela regresiranog goriva poljoprivrednicima za jesenju sjetvu.
Slovenački teniser Aljaž Bedene, pobjednik ATP Challengera Banja Luka 2013.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.